Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Susținătorii și apropiații învățătorilor turci arestați joi cer autorităților moldovene să nu-i dea pe mâna turcii dacă nu ar fi făcut-o deja.
Încetarea tuturor operațiunilor SIS în privința returnării în țara de origine a cetățenilor turci, luând în vedere practica aplicării torturii și a tratamentelor inumane și degradante în Turcia a clasei intelectuale.
Mai ascultați în reluare un episod al podcastului Politigraf, povestea votului uninominal în România sau ce se poate aștepta în urma mixtului moldovean.
Jean-Jacques Rousseau preciza foarte clar la timpul respectiv că poporul dorește totdeauna binele, dar nu totdeauna știe să-l caute.
La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Uniunea Europeană a declarat că intenția autorităților moldovene de a expulza 7 cetățeni turci, citez, ridică serioase semne de întrebare. Într-o declarație a purtătoarei de cuvânt a coordonatoarei politicii externe europene se arată că orice decizie arbitrară privind rețineri, detenții sau expulzări reprezintă încălcări ale principiului domniei legii care stă la baza Uniunii Europene, dar și a acordului de asociere cu Republica Moldova. 7 cetățeni turci, printre care 6 directori și profesori ai Liceului Orizont, au fost declarați joi, 6 septembrie, indezirabili de către organele competente și expulzați de pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, cei 7 cetățeni străini sunt suspectați de legături cu o grupare islamistă, grupare despre care există indicii că desfășoară acțiuni ilegale în mai multe țări, precizează agenția IPN. Avocatul poporului Mihail Codorobai s-a declarat consternat de decizia autorităților moldovenești de expulzare a unor profesori de la Liceul Teoretic Moldo-Turc Orizont, cetățeni turci, sub pretextul existenței unor amenințări la adresa securității naționale. Avocatul poporului avertizează că expulzarea celor 7 cetățeni turci ar reprezenta, citez, o sfidare în mod flagrant a angajamentelor internaționale privind respectarea drepturilor omului asumate de către Republica Moldova. Drumul spre un acord de pace final cu Serbia va fi dificil, a atras atenția vineri într-o postare pe Facebook președintele kosovar Hashim Thaci. Kosovo este hotărât să găsească un acord final cu Serbia care să garanteze o recunoaștere reciprocă, precum și o aderare la Uniunea Europeană, NATO și Națiunile Unite, a scris Thaci după o întrevedere cu șefa diplomației europene Federica Mogherini la Bruxelles. Mogherini a avut convorbiri separate însă cu președintele sârb Aleksandar Vučić, care refuzase să se mai întâlnească cu Hashim Thaci direct. Vučić și Hashim Thaci urmau să reia vineri la Bruxelles convorbirile pentru normalizarea relațiilor dintre Belgrad și Priștina în vederea ajungerii la un acord în cursul anului viitor. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat Rusia și Iranul că la Idlib ar putea avea loc un masacru dacă trupele siriene se decid să lanseze o ofensivă împotriva acestui ultim bastion al milițiilor rebele. Erdogan a făcut declarația la reuniunea de vină de la Teheran cu președintele Iranului Hassan Rouhani și președintele Rusiei Vladimir Putin, reuniune dedicată tocmai soluționării conflictului armat din Siria. În regiunea Idlib, situată la granița cu Turcia, sunt 10.000 de rebeli, între care și circa 10.000 de luptători ai unor organizații legate de rețeaua teroristă Al-Qaeda.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Zeci de profesori, elevi și părinți din rețeaua de licee Orizont au protestat astăzi la Parlament față de arestarea de ieri a celor 6 învățători turci ridicați de agenții speciali de la școli sau de acasă în fața elevilor sau propriilor copii și soții. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan consideră că angajații acestei rețele de școli private, care funcționează în mai multe țări, sunt aliații rivalilor săi, pe care îi vânează prin întreaga lume după puciul ieșuat împotriva sa din 2016. Soarta celor 6 învățători turci din Republica Moldova și a încă unui cetățean turc arestați ieri nu este cunoscută deocamdată, iar autoritățile n-au răspuns public nici cererilor Uniunii Europene de a le asigura un proces corect, nici avertismentelor apărătorilor drepturilor omului, care spun că, odată extradați țării lor, ei riscă să fie aruncați în închisoare și torturați. Relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
Libertate! Libertate! Libertate!
Protestul, atrăgând atenția asupra îngrijorării, chiar fricii pentru soarta celor reținuți de serviciile moldovene, i-a avut în centru pe colegii de muncă ai profesorilor turci, profesori sau manageri din puținii câți au mai rămas la Orizont, care au spus că nu cred o secundă în pericolul invocat de autorități. Vorbind într-un amplificator în fața oamenilor, doi dintre dascăli au lăudat pe de o parte prestația profesională și umană a colegilor lor turci, iar pe de alta condițiile inumane în care au fost reținuți, încălcările de proceduri și de norme internaționale, consternarea produsă de caz în interiorul și exteriorul țării, lipsa unor explicații și dovezi convingătoare de vină, cel puțin a informației despre locul aflărilor. Profesorii au cerut autorităților să înceteze neîntârziat procedura de returnare, neștiind nici ei dacă cererea mai poate sau nu poate fi considerată valabilă.
Până la 25 de ani! Fără a fi măcar suspectate de careva activități ilegale, pare ciudat că anume acum au fost declarate indizerabile. Iar expulzarea lor în Turcia va avea un sfârșit tragic.
A spus Rodica Țurcanu, o directoare adjunctă.
Solicităm următoarele. Încetarea tuturor operațiunilor SIS în privința returnării în țara de origine a cetățenilor turci până la ameliorarea situației privind respectarea drepturilor fundamentale ale omului, luând în vedere practica aplicării torturii și a tratamentelor inumane și degradante în Turcia a clasei intelectuale.
A citit în fața protestatarilor o petiție un alt cadru didactic al instituției. Profesorilor le s-au alăturat foști și actuali elevi ai liceului, mai multe organizații neguvernamentale, inclusiv Promolex, rude ale profesorilor reținuți, mai mulți părinți ai actualilor sau foștilor elevi. Ana Rzhevskaya, o femeie cu un mănunchi de medalii într-o mână, vorbește abia reținându-și lacrimile. Spune că este mama unui fost elev al liceului, acum student în Statele Unite ale Americii.
Eu
cred că asta este o luptă politică în care au atras liceul nostru. În Republica Moldova nu se ajung profesori de matematică, fizică, iar ei și-au permis să aresteze și să alunge din țară acești oameni. Cel mai strașnic e că, în condițiile regimului din Turcia, profesorii noștri vor fi expuși torturii. Ne temem și să ne gândim la asta.
Nu am strașnă bătăm dumăți.
Hasan Barış se pare că singurul manager de origine turcă în rețeaua de licee Orizont rămas la libertate explică de ce crede politic motivul reținerii colegilor lui.
Parlamentul este și mnoga nașii creditelei.
În acest parlament sunt foarte mulți părinți ai elevilor noștri, spune Hasan Barış. Ei știu foarte bine că noi nu suntem teroriști. De altfel, toată lumea în Republica Moldova știe că nu suntem teroriști. Niciunul din profesorii noștri nu este terorist. Eu nu știu cine cu cine s-a înțeles, dar eu știu sigur că totul s-a întâmplat la ordinul lui. Un părinte dintre cei la care se referă dascălul ar fi putut fi chiar speakerul Andrean Candu. Aflu însă de la Hasan Barış că demnitarul și-a retras feciorul din instituție la sfârșitul anului trecut. Domnul Candu l-a retras de la liceu, dar pentru că soția lui a plecat în Cehia și l-a luat pe băiat cu ea. Acesta este motivul. Protestul profesorilor liceilor Orizont și al sprijinitorilor lor are loc la o zi de la reținerea și o foarte probabilă expulzare sau extrădare, nu este clar, în Turcia, a 6 sau 7 reprezentanți de origine turcă a administrației acestor instituții de învățământ de către Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău, sub acuzația de apartenență la organizație islamistă, ce ar prezenta, arătat SIS într-un comunicat, pericole la adresa Securității Republicii Moldova. Tăcerea autorităților, care nu a explicat nici de ce dovezi dispun, nici dacă i-a extrădat sau încă nu pe cei 7, au avut sau nu în procedură solicitări de azil din partea lor și au fost sau nu aceste solicitări urmate de vreun răspuns, fac ca în jurul cazului să existe o sumedenie de întrebări fără răspuns. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Expulzarea învățătorilor turci este și una din temele retrospectivei săptămânii alcătuită astăzi de Valentina Ursu.
Decizia autorităților moldovenești de expulzare a unor profesori de la Liceul Teoretic Moldo-Turc Orizont, cetățeni turci, sub pretextul existenței unor amenințări la adresa Securității Naționale, nu este convingătoare, spune fostul director interimar SIS. Valentin Dediu crede că scopul acțiunii a fost de a compromite Republica Moldova în fața partenerilor de dezvoltare și de a submina parcursul european al țării.
În primul rând, și a doilea, a vrut să atragă Republica Moldova în lagărul celor două țări, Rusia, Turcia. Fiindcă domnul Erdogan, președintele Turciei, s-a adresat la mai multe țări să fie expulzați persoane care simpatizează anumite forțe politice din Turcia, care sunt în opoziția lui, dar nimeni în afară de Republica Moldova și Kosovo au acceptat acest lucru. Restul statelor Uniunii Europene nu au acceptat. Nu acceptă această nici Statele Unite ale Americii. Deci, practic, Republica Moldova și serviciile speciale din Republica Moldova au căzut în capcana pusă de către serviciile speciale din Turcia și din alte state. Posibil să fie și Rusia. Eu pun întrebare, de ce? Din unele surse de informare, fiindcă Serviciul de Informare și Securitate nu spune nimic concret, acești cetățeni au fost deportați în Rusia. De ce? Eu pun întrebare în Rusia și nu în alte state.
Și răspunsul dumneavoastră care e?
Este clar. Înseamnă că cei din Rusia sunt la fel interesați în această operațiune.
Și întâlnirea de la Condreța, care este a treia între Igor Dodon și Vadim Krasnoselski, care au fost aleși ambii în funcție la sfârșitul lui 2016, a fost mediatizată în această săptămână. Cei doi par să se fi înțeles în toate chestiunile discutate, inclusiv cele în care guvernul de la Chișinău are o poziție diferită, cum ar fi viitorul misiunii de pacificare. Fostul ambasador moldovean la Moscova, Anatol Țăranu, e de părere că ar exista și o agendă ascunsă, și anume federalizarea Republicii Moldova.
Președintele Dodon a reapărut ca o figură activă în procesul de reglementare politică în Transnistria. De aici putem să deducem că Moscova pregătește un proiect practic în problema transnistreană în Republica Moldova. Și această întâlnire între Dodon și Krasnoselski este nimic altceva decât începutul acestui proiect.
Și proiectul ăsta ar putea să fie care?
Desigur, federalizarea. Acum totul depinde de rezultatele alegerilor parlamentare din această iarnă.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Politigraf.
Povestea votului uninominal în România este un episod al podcastului Politigraf pe care l-am difuzat prima dată pe 2 februarie 2018. Este gândit ca un exemplu pentru ceea ce se poate întâmpla și în Republica Moldova, care trece și ea la circumscripțiile uninominale, partea sistemului electoral mixt, cum i s-a spus. În februarie mai existau speranțe în rândurile opoziției moldovene care s-au opus sistemului nou că acesta va fi în cele din urmă anulat sau măcar modificat. Democrații aflați la guvernare au spus însă că nu pot face modificările în an electoral, așa cum e cutuma europeană. Iar la început de 2018 se mai credea că alegerile parlamentare o să aibă loc tot anul acesta, 2018. Democrații n-au n-au mai schimbat așadar sistemul, spunând că nu pot face modificări în anul electoral, dar apoi au stabilit data alegerilor pentru anul viitor, 24 februarie 2019. Dar, din nou, n-au mai putut schimba sistemul, pentru că, iarăși, nu mai era timp destul până la alegeri, adică rămânea mai puțin de un an. Deci, sistemul a rămas neschimbat, iar episodul nostru din februarie încă la fel de valabil și sperăm la fel de captivant. Vă invităm să-l ascultați așadar în reluare, cu puțină îngăduință. Pe atunci credeam și noi, ca mai toată lumea, că alegerile o să aibă loc anul acesta. Pentru prima dată, la următoarele alegeri parlamentare, politicienii și alegătorii din Republica Moldova urmează să afle ce înseamnă, în practică, alegerea deputaților în circumscripții uninominale.
Un sistem în care cel ales primește voturile și reprezintă alegătorii nu din toată Republica Moldova, ci dintr-o singură circumscripție, dintr-un singur raion, în cazurile când hotarele circumscripțiilor uninominale coincid cu cele ale raioanelor.
Așa urmează să fie ales jumătate din Parlament, iar acest sistem ar trebui să aducă deputații mai aproape de oameni, se facă mai responsabili în fața celor care îi aleg, într-un moment în care încrederea în clasa politică este mică de tot.
O clasă politică mai bună și mai aproape de oameni. Acesta a fost și un scop al reformei electorale românești din 2007, căreia i s-a spus vot uninominal.
În România, reforma electorală nu a dat rezultatul scontat, așa încât votul uninominal a trebuit anulat după doar două cicluri electorale.
În 2012, colegiul meu nominal a fost colegiul cu cel mai mare procent cu care a intrat un deputat în Parlamentul României. Am luat 67%.
Ai fost ales, pentru prima dată ai fost ales în Parlament, în sistemul ăsta uninominal. Și după asta ai ridicat mâna și ai votat pentru anularea acestui sistem.
Da. A fost o decizie a Partidului Național Liberal de a susține întoarcerea înapoi pe listă, pentru că nu am avut, să spunem, maturitatea politică astfel încât să găsim un sistem electoral care să avantajeze și profesionalismul și să ajungă în Parlament oameni onești, pentru că astăzi în România avem și această problemă de credibilitate.
Eu sunt Mircea Țipulean.
Eu sunt Alexandru Eftode, iar în acest episod al podcastului nostru Politigraf discutăm despre ceea ce s-a numit sistem de vot uninominal în România.
Discutăm inclusiv cu un beneficiar al acelui sistem, Costel Alexe, șeful Partidului Național Liberal filiala Iași, unul din cei mai tineri deputați români.
Încercăm să înțelegem mai bine ce sunt sistemele electorale și de ce contează dacă avem un sistem sau altul. La începutul lui 2007, România devenea membră a Uniunii Europene. După ani grei de tranziție, mulți români întâmpinau anul nou 2007 în stradă, sărbătorind cu focuri de artificii împlinirea unui vis, împreună cu clasa politică și președintele lor de atunci, Traian Băsescu.
La mulți ani, români! Bine te-am găsit, Europa!
Euforia din momentul aderării nu a estompat însă frustrările multor alegători și neîncrederea în partide, acumulată în anii tranziției, care a durat în România mai mult decât în alte țări.
Exista sentimentul că reformele necesare integrării s-au produs în multe cazuri nu datorită, ci în ciuda unor partide, că dorința alegătorilor nu se reflectă în deciziile luate de politicieni.
Că mulți politicieni ajung în Parlament ascunși pe listele de partid numai pentru a-și extinde afacerile sau a se proteja de anchetele justiției, fără a ține legătura cu alegătorii.
Da.
Adrian Sorescu este politolog, specialist în sisteme electorale, unul din reprezentanții societății civile românești care au promovat optimizarea sistemului electoral.
Apropo, a studiat și sistemul electoral mixt din Republica Moldova. Discutăm cu el despre asta la final.
Acum, ce așteptări existau în România înainte de reforma electorală din 2007?
Erau mulți oameni care își exprimau dorința de a nu mai vota liste, ci de a vota oameni. Deci de a vedea pe cine votează, așa cum se întâmpla în cazul alegerilor pentru primar și pentru președinte.
Dorința de a nu mai vota liste, ci de a vota oameni, era înțeleasă deja de câțiva ani și de majoritatea partidelor românești.
Așa încât toate cele trei partide mari de la acea vreme doreau schimbarea sistemului electoral.
Și nu-și doreau un sistem oarecare, ci...
votul uninominal.
Pentru că...
66-68% dintre cetățeni, prin sondaje, doresc votul uninominal.
În numele alegătorilor, efortul de schimbare a sistemului electoral și l-au asumat Mihai Voicu, deputat liberal din Dolj, și Angel Stanciu, deputatul social-democrat de la Iași, pe care îl auzim acum.
Jean-Jacques Rousseau preciza foarte clar la timpul respectiv că poporul dorește totdeauna binele, dar nu totdeauna știe să-l caute.
Așadar, s-a înființat o comisie.
Formată din parlamentari ai puterii și opoziției.
Comisia a ținut o ședință, două, trei, de fapt multe ședințe, multe discursuri și...
și nimic. Politicienii nu știau a se înțelege. Asemenea poporului care nu știa să caute, vorba lui Angel Stanciu. Așa încât tot poporul a trebuit să intervine. Mai bine zis, societatea civilă.
Trebuie să vă spun că, în paralel cu discuțiile din Comisia pentru Cod Electoral, care nu duceau la mai nimic, se purtau discuții în sediul Asociației Pro-Democrația cu participarea reprezentanților desemnați de fiecare partid politic.
Asociația Pro-Democrația, o organizație a societății civile românești, din care făcea parte și Adrian Sorescu, promova de multă vreme optimizarea sistemului electoral românesc, așa încât și interesele alegătorilor să fie reprezentate mai bine
și partidele să aibă o reprezentare parlamentară echitabilă,
iar clasa politică în ansamblul ei să devină mai responsabilă, mai competentă și mai integră.
Oare chiar să existe un asemenea sistem electoral minune?
Nu există, dar există o mare alegere. Fiecare societate decide pentru sine.
În general sunt acceptate trei mari categorii de sisteme electorale. Sistemele majoritare, sistemele proporționale și sistemele mixte.
Ce s-a întâmplat în practică în România?
PD, partidul pro-prezidențial, care tocmai devenea Partidul Democrat-Liberal, s-a retras din dezbatere, spunând că va susține orice schimbare electorală propusă de celelalte partide.
Iar celelalte partide au căzut de acord și, în cele din urmă, s-a adoptat în martie 2008 o lege nouă.
Vorbește Bogdan Olteanu, președintele de atunci al Camerei Deputaților.
Vot final pe legea privitoare la votul uninominal.
Atmosfera din Parlament este jovială, partidele s-au înțeles.
Să luați loc, stimați colegi, sunt convins că acest vot vă face o reală plăcere. Legea are caracter organic, suntem cameră decizională, vă rog să votați. Hai că am votat și de mereu.
Așteptăm rezultatele votului și...
mulțumesc, proiectul de lege a fost adoptat, 231 de voturi pentru.
Legea alegerii Camerei Deputaților și a Senatului a fost adoptată cu voturile tuturor celor trei partide mari aflate fie la putere, fie în opoziție. Iar Angel Stanciu, social-democratul din Iași, anunța o nouă epocă.
Astăzi este o zi importantă în Parlamentul României. O zi importantă pentru Partidul Social Democrat, o zi importantă și pentru mine, care într-un fel, alături de colegul Voicu, suntem artizanii acestui sistem de vot. El nu este perfect, dar cred că va crește combativitatea, se vor mobiliza mai bine colegii, se vor aplica mai mult asupra problemelor cetățenilor și, evident, lucru de care am fost acuzați până acum, că unii n-am ține legătura cu teritoriul, nu se va mai întâmpla.
Totuși, ce sistem de vot a fost adoptat până la urmă? Cel propus de Pro-Democrația?
Nu, acela a fost abandonat și s-a adoptat un sistem căruia i s-a spus uninominal, dar în realitate a rămas unul proporțional, pe liste de partid. Explică mai bine politologul Adrian Sorescu.
Și spre exemplu, luând un județ în care trebuiau aleși 10 deputați, practic fiecare partid are o listă de 10 candidați, numai că județul respectiv era împărțit în 10 colegii nominale și fiecare colegiu, lista era reprezentată de un candidat.
Lista era menținută, dar formal...
Absolut, fiecare... lista era menținută, numai că alegătorul vedea un singur candidat pe buletin de pe lista respectivă. Dar nu știa, pentru că nu i s-a spus de către, mă rog, actorii politici, unii s-a spus că el votând acel candidat, votează de fapt toată lista.
Ok, deci nu s-a introdus sistemul de vot uninominal, așa cum ar fi dorit alegătorii. Ce problemă și-au rezolvat politicienii prin această lege?
Păi și-a rezolvat problema că dați electoratului iluzia că votează într-un sistem de vot uninominal.
Lucru pe care electoratul îl dorea.
Îl dorea și, cunoscând dorința electoratului, partidele politice se întreceau, mă rog, în special cele trei principale, se întreceau în a se lăuda că susțin votul uninominal și în a permite electoratului că vor adopta acest tip de dat.
Da.
Cum ar veni un truc?
Un truc.
Clasa politică din România, adoptând un sistem nou pe care l-a numit uninominal, a dat alegătorilor iluzia că votează oameni, nu liste. Și și-a rezolvat astfel o problemă de imagine.
Dar a creat alta.
A creat alta?
S-a introdus un element de, să zicem, originalitate, în sensul că s-a prevăzut totuși ca acel candidat care obține cel puțin 50% plus 1 din voturi în colegiul său să primească mandatul. Indiferent ce se întâmplă în restul colegilor și la nivel național cu mandatele partidului său.
În 2008, când s-a votat pentru prima dată în acest sistem, puțini candidați au luat în colegiile lor uninominale 50% plus un vot, dar în scrutinul următor, din 2012, au fost mulți.
În 2012 s-a întâmplat. Și atunci s-au adăugat vreo 100 de mandate la totalul locurilor din Camera Deputaților și din Senat, pentru a se reface proporția.
Și dacă
ne-am trezit că avem Parlamentul cu vreo 100 și ceva de locuri mai mare.
E complicat, dar ce e de reținut e faptul că numărul parlamentarilor a crescut cam cu o pătrime, până la 588. Tocmai când alegătorii se pronunțau, într-un alt referendum, pentru micșorarea numărului de parlamentari. Iar acest lucru n-a avut cum să sporească simpatia alegătorilor pentru noul sistem electoral numit impropriu uninominal.
Noi am găsit parlamentarul ales în 2012 care a obținut în colegiul său uninominal cel mai mare scor din toată România, 67%. Este deputatul Costel Alexe. Actualmente, președintele PNL Iași face politică de când era student la geografie la începutul anilor 2000, iar astăzi, la vârsta de 34 de ani, este cel mai tânăr președinte de birou județean la Iași. Cu aproape 6 ani în urmă, devenea și unul din cei mai tineri deputați, când a fost ales prima dată în Parlamentul României, în 2012. Și nu oricum.
Am luat 67%. La momentul respectiv, în 2012, colegiul meu a fost colegiul cu cel mai mare procent cu care a intrat un deputat în Parlamentul României.
Da. Ai fost ales, pentru prima dată ai fost ales în Parlament, în 2012, în sistemul ăsta uninominal. Și după asta ai ridicat mâna și ai votat pentru anularea acestui sistem.
Da. A fost o decizie a Partidului Național Liberal de a susține întoarcerea înapoi pe listă, pentru că nu am avut, să spunem, maturitatea politică astfel încât să găsim un sistem electoral care să avantajeze și profesionalismul și să ajungă în Parlament oameni onești și de echilibru, care să aducă plus valoare Parlamentului. Pentru că astăzi în România avem și această problemă de credibilitate a Parlamentului. Nu știu dacă a fost gândită foarte bine legea uninominală la momentul respectiv, nu a avut efectul scontat.
Proiectul de lege privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea autorității electorale permanente.
Pe 24 iunie 2015, Camera Deputaților din Parlamentul României anula așa numita lege a uninominalului și adopta revenirea la alegerile în sistem proporțional.
Aceleași partide care au votat pentru uninominal au votat și pentru anularea lui.
Din partea PNL, Victor Paul Dobre.
Întrucât a făcut foarte mult rău Parlamentului și vieții politice. O lege care a permis să ajungem dintr-un parlament de 450 la 600. O lege care era imperios necesar a fi abrogată.
Se pot face paralele între sistemul eșuat din România și mixtul din Republica Moldova, care urmează să fie folosit la parlamentarele din acest an?
L-am întrebat pe politologul Adrian Sorescu.
Nu, pentru că sistemele nu seamănă absolut deloc. Singura paralelă care se poate face este vis-a-vis de calitatea celor care urmează să fie aleși prin votul nominal. Da? Deci ne putem uita în ce măsură cele două rânduri de alegeri din România contribuie la îmbunătățirea calității Parlamentului.
Cu răspunsul că nu a contribuit.
Eu sunt Alexandru Eftode.
Iar eu sunt Mircea Țicudean.
Pe curând! Ne oprim aici cu acest fragment al episodului Politigraf despre povestea votului uninominal din România și perspectivele mixtului moldovean. Integral găsiți episodul online la adresa europalibera.org/politigraf/audio. Dar cel mai bine este să abonați podcastul pe iTunes și mai nou pe SoundCloud. Aici Radio Europa Liberă.